søndag 24. november 1963. En blek høstsol steg over Washington D.C. og tørket opp de siste dråpene av det tunge regnet som herjet dagen i forveien. Allerede ved soloppgang hadde kirkeklokker landet rundt begynt å kime. Millioner av amerikanere hadde stått opp tidlig for å delta på morgenmesser i sine lokale kirker. Likevel var det sannsynligvis flere som samlet seg rundt TV-apparatene sine. Alle var de forberedt på en lang dag full av såre minneord og tårer. Nyheten om at president John F. Kennedy var blitt myrdet hadde allerede gått verden rundt, både fredag kveld og hele lørdagen. Nå hadde den etterlatt seg en verden i sorg. Fra Europa til Asia, Afrika til Australia, ble minnemarkeringer allerede planlagt. Millioner av mennesker samlet seg i støtte for amerikanere som hadde mistet sin øverste leder. Da søndag ettermiddag kom, var alles øyne rettet mot TV-skjermene, hvor den populære presidentens minneseremoni skulle sendes direkte. De som hadde funnet veien til Washington D.C. sto klare utenfor Det hvite hus eller langs gatene i byen i påvente av begravelsesfølget. Kun noen dager tidligere hadde folk samlet seg på samme måte. Den gangen i Dallas for å se en levende Kennedy kjøre parade gjennom gatene. Nå var alt snudd på hodet. Nøyaktig klokken ett den ettermiddagen trådte president Kennedys enke Jackie ut på Det hvite hus trapper. Hun sto der, sortkledd og melankolsk, men med all form for verdighet fremdeles intakt. Ved siden av henne sto barna, Caroline og John, på 5 og 2 år. Jackies mørke klær bar sterk kontrast til de hvite søylene på den ikoniske bygningen bak henne. Selv på de svart-hvitte TV-bildene var det et slående syn. En hustru og mor i dyp sorg og fortvilelse. Likevel felte hun aldri en tåre. Like etter Jackie og barna fulgte president Kennedys kiste, kun dekket med et amerikansk flagg. Kisten ble båret ned trappene og plassert på en gammel kanonlavett som i sin tid hadde båret 2 andre myrdede presidenter i amerikansk historie, Abraham Lincoln og James Garfield. Nå var den også blitt John F. Kennedys siste farkost. En æresgarde med soldater fra alle de ulike våpengrenene fulgte etter båren i et langsomt tempo, mens lave trommevirvler fylte den kjølige novemberluften. Derfra bar det videre til Capitol, USAs kongressbygning. Her ble Kennedys kiste plassert, under dagslyset som strømmet ned fra den enorme kuppelen på bygget. Amerikanere over hele landet fikk med seg den sørgelige seremonien på TV. Men ikke før de var blitt vitne til noe ganske annet som de fleste aldri hadde sett før. Tidligere den søndagen hadde de nemlig fått se et drap bli begått, direkte på TV-skjermen. Offeret var ingen andre enn den siktede snikmorderen Lee Harvey Oswald.
Etter at Lee Harvey Oswald endelig var blitt arrestert bakerst i en kinosal i nabolaget Oak Cliff i Dallas, ble han brakt inn for avhør. Til å begynne med hadde Oswald vært umulig å få noe ut av. Han hadde ikke engang oppgitt sitt virkelige navn da etterforskerne spurte. I stedet hadde han kalt seg Alex Hiddle, som var et av Oswalds vanlige dekknavn. Etter å ha gått gjennom Oswalds lommer var ikke etterforskerne blitt noe klokere. Der hadde de nemlig funnet ID-kort som var utstedt til både L.H. Oswald og Alex Hiddle, samt et tredje navn, Alec James Hiddle. Likevel hadde alle kortene bilde av Oswald på seg. Det var ikke før sjefen for kriminalpolitiet, kaptein Will Fritz, kom for å avhøre Oswald, at de fikk klarhet i identiteten til mannen de mente hadde skutt og drept president Kennedy. Dermed var tiden inne for intense avhør. Det aller første startet like etter arrestasjonen, omtrent klokken 14:15, og skulle holde på til over midnatt. Ifølge alle rapporter ble aldri Oswalds rettigheter tatt på alvor. Etterforskerne som var til stede påsto de hadde lest opp Oswalds rettigheter slik loven tilsa, men om dette stemte var det ingen som egentlig visste. Det var det en helt spesiell grunn til som virkelig skulle sette i gang jungeltelegrafen. Ingen kunne helt si hva som egentlig kom frem under avhørene, fordi det forelå en rekke versjoner, men ingen fullstendige referater. Det var ingen som skrev ned hva som ble sagt i detalj, og det var heller ingen båndopptaker i avhørsrommet. Grunnen som ble gitt for det i ettertid skulle få mange til å undre. Ifølge kaptein Fritz var det ikke plass til verken en stenograf eller en båndopptaker i rommet. Fritz hadde tatt noen få notater under avhørene, men dette var alt som fantes av referater fra de timevis lange samtalene. Oswalds endelige forklaring skulle derfor omtrent kun leve i minnet til de få som var i rommet. Spørsmålet var bare hvorfor noe slikt hadde skjedd. Mangelen på konkret informasjon fikk mange journalister og sivile til å trekke sine egne konklusjoner, og dermed var ryktestrømmen i gang. Det eneste som er sikkert, er at Oswald aldri fikk prate med noen advokat slik han egentlig hadde all rett til. Det til tross for at han ba om å få tildelt en rekke ganger. Kaptein Fritz selv påstod at Oswald hadde fått rettighetene sine opplest før hvert avhør, hvor han blant annet ble opplyst om at han hadde rett på en advokat. Så hvorfor ble det aldri gjort noe?
Mens avhørene pågikk, var det et fullstendig kaos på politistasjonen. Journalister og fotografer fartet inn og ut for å få de siste nyhetene om den siktede drapsmannen, samtidig som betjenter og etterforskere forsøkte å gjøre jobben sin. I tillegg sto FBI og spesialagenter og trippet på dørstokken. De tryglet om å få tre inn i saken, men hadde ingenting de skulle ha sagt før Texas-politiet hadde gjort sitt. Dette siste var noe som hadde kommet frem gjennom gransking av lovbøkene. Ifølge disse var det å true en president på livet en forbrytelse mot føderale lover, men å drepe en president var et rent delstatsanliggende. Altså hadde nasjonale instanser ingen rett til å blande seg i saken mot Oswald før staten Texas ga dem tillatelse til det. Dermed fortsatte kaoset å herske på politistasjonen. Hundrevis av pressefolk svermet rundt i etasjen hvor Oswald ble avhørt for å prøve å få informasjon, men ingen ville si noe. Likevel gjorde politiet det de kunne for å blidgjøre dem, men det var ikke lett. De stygge ryktene hadde allerede begynt å spre seg blant journalistene, og snart var de blitt umulige å stanse. Pressen satte spørsmålstegn ved så godt som hver eneste detalj av politiets etterforskning. Mange av dem mente politiet var falske, og at det var noe de ikke gikk ut med til folket. Disse anklagene skulle bare bli verre noen dager senere, like før den direktesendte minneseremonien til president Kennedy.
Mens landet forberedte seg på de sørgelige TV-bildene, fortsatte politiet å avhøre Oswald på politistasjonen. Dagen etter attentatet ble han avhørt i 3 timer, og på den tredje dagen varte avhørene kun 2 timer. Hva som kom frem under avhørene var det ingen som riktig visste. Hver gang Oswald ble ført frem og tilbake mellom avhørsrommet og cellen sin, forsøkte journalister å stille ham spørsmål. Likevel slapp de aldri til. Etter kun 46 timer i politiets forvaring ble det plutselig bestemt at Oswald skulle flyttes til kretsfengselet. I de offentlige uttalelsene mente politiet at han ville være tryggere der. En rekke drapstrusler hadde kommet inn mot Oswald fra illsinte amerikanere, så politiet mente det var best slik. Det var til tross for at Oswald en rekke ganger var blitt ført gjennom de travle, ubevoktede gangene på politistasjonen. Før overflyttingen møtte politimesteren pressen og fortalte at de kunne få med seg alt sammen om de dukket opp klokken 10 søndag 24. november. Da søndag morgen kom, var allerede rundt 300 journalister på plass, med notatblokker, kameraer og mikrofoner. Den siktede drapsmannen skulle endelig flyttes, og dette ville nyhetsmediene sende direkte over hele landet. Millioner av amerikanere satt allerede klare for å få med seg presidentens minneseremoni, så mediene kunne ikke bedt om en bedre sendetid. Til tross for løftet om at Oswald skulle flyttes klokken 10, varte og rakk det før hele Amerikas hatobjekt nummer 1 dukket opp. Journalistene sto og trippet inne på den lukkede parkeringsplassen som tilhørte politistasjonen, og ventet på at noe skulle skje. Hva som oppholdt Oswald var ikke godt å si. Likevel ble det sagt at den pansrede bilen som skulle kjøre ham til kretsfengselet ikke hadde kommet ennå. Klokken skulle bli 10:30 før Oswald endelig ble ført ut gjennom korridorene fra cellen sin. tvers over parkeringsplassen mot utgangen. TV-kameraene ble rettet mot døren i det Oswald kom ut, lenket fast mellom to hatt- og dresskledde etterforskere. Mengden flyttet litt urolig på seg, og flere journalister var i ferd med å løfte mikrofonene for å få noen ord ut av Oswald. Det skulle de aldri rekke. Med ett kom det en brå bevegelse midt blant pressefolkene. En mann, iført mørk, bredbremmet hatt, hadde trådt ut av mengden og gått med raske skritt mot Oswald og fangevokterne hans. Før noen rakk å reagere, hadde mannen trukket en pistol fra bukselinningen, gått helt fram til Oswald og stukket pistolen rett inn i magen hans. Så lød et høyt smell.
Kaos brøt ut på parkeringsplassen idet Oswald sank sammen på bakken med et smerteskrik. De to etterforskerne som han var lenket til, ble dratt med nedover, mens andre løp til for å gripe tak i skytteren. Journalistene trakk seg raskt unna, men TV-kameraene holdt et støtt bilde på der Oswald hadde stått bare sekunder tidligere. Foran millioner av amerikanere hadde den siktede drapsmannen blitt skutt på direktesendt TV. TV-reporteren som nettopp hadde meddelt at Oswald var på vei ut av bygningen, kunne nå opplyse om at han var blitt skutt. Imens hersket panikken på parkeringsplassen. Politibetjenter og etterforskere strømmet til og fikk lagt skytteren i bakken. På TV-skjermer landet rundt kunne folk se hvordan kameraet ble skubbet rundt, mens den stakkars fotografen forsøkte å peke linsen mot det som foregikk. Alt man kunne se var en haug med dresskledde menn i et enormt basketak før skytteren ble tatt hånd om og ført inn på politistasjonen. Oswald, som fremdeles skrek i smerte, ble også dratt med inn på stasjonen. Så ble dørene lukket og stengt, og de hundrevis av fremmøtte kunne igjen bare vente i spenning på hva som ville skje. Da formiddagen opprant, ble TV-bildene flyttet fra Dallas til Washington DC, hvor presidentens minneseremoni skulle avholdes. Samtidig ble Oswald sendt til Parkland sykehus, det samme sykehuset hvor president Kennedy var blitt sendt. Der ble han straks brakt inn i en operasjonssal, men han skulle aldri komme til bevissthet. 7:07 ble Oswald erklært død, skutt og drept av en ustyrlig revolvermann. Imens satt Oswalds drapsmann i en celle på politistasjonen. Det var ingen som trengte å lure på hvem mannen var, for han var allerede kjent for flere av politibetjentene. Mannen som satt i cellen hadde allerede et plettet rulleblad og var kjent som en skjødesløs nattklubbeier. Mannens navn var Jack Ruby.
Jack Ruby hadde alltid vært fascinert av gangstere og snakket stadig om kontaktene sine i det kriminelle miljøet. Det var til tross for at han selv ikke hadde noen høy status blant de notoriske gjengene. På det meste var han et av de småkrypene som de kunne bruke til usle jobber de ikke ville utføre selv. Ruby var blitt født i Chicago og hadde vokst opp der gangstere som Al Capone sto sterkest. Både før og etter krigen hadde Ruby drevet med lyssky snuskhandel og hadde stadig vært løpegutt for gjengene. Likevel hadde han aldri kommet seg skikkelig inn i folden. Slik holdt han på helt til 1949, da han bestemte seg for å flytte til Dallas. Der drev søsteren hans en liten nattklubb, hvor han fikk jobb som bartender. Det skulle likevel ikke ta lang tid før han tok over som eier av klubben, som han kalte Carousel. Det var ikke tvil om at Ruby visste hvordan han skulle tjene penger på klubben. Han ansatte vakre kvinner som kunne forføre det mannlige klientellet, og drev en ulovlig spillebule på bakrommet. Det hendte ikke rent sjeldent at han ble hanket inn av politiet for måten han drev klubben. Men Ruby hadde alltid en løsning. Han skaffet seg kjenninger i politiet som han enkelt kunne bestikke for å slippe unna ustraffet. Ved å ha politifolk på vennelisten sin kunne altså Ruby komme unna med det meste. Selv om mange i ettertid mente Ruby kun var en klegg som eglet seg innpå politibetjentene, var det andre som påsto at han kjente hver og en av dem personlig. Noen gikk til og med så langt som å si at han bestakk dem daglig. Ikke bare med penger, men også med gratis drinker og vakre kvinner fra klubben sin.
Hva enn sannheten var, var det ingen tvil om at Ruby var en gjenganger på politistasjonen. Da nyheten kom om at Lee Harvey Oswald var blitt arrestert, var han en av de første som dukket opp i gangene på stasjonen. Han hadde stengt klubben sin i det han påstod var et uttrykk for landesorg da president Kennedy ble skutt, så nå hadde han all tid i verden til å tilbringe på den travle politistasjonen. For Ruby var det kanskje en mulighet til å vise seg frem for pressen, men hva han egentlig gjorde der, var det ingen som visste. Alle som spurte, fikk kun til svar at Ruby var like mye en del av inventaret som betjentene som jobbet der. Da meldingen om Oswalds overflytting til kretsfengselet kom, hadde selvsagt Ruby fått med seg tidspunktet. Derfor møtte han opp, sammen med de mange journalistene, for å få med seg begivenheten. Likevel hadde han ganske andre intensjoner. Han var kommet for å ta livet av mannen som drepte John F. Kennedy. Etter at Ruby hadde skutt Oswald på kloss hold, ble han slept med inn på politistasjonen for avhør. I motsetning til Oswald fikk Ruby en advokat med det samme. Hva Ruby egentlig sa i avhør, visste kun de som var til stede. Likevel ble det sagt at Ruby hadde en enkel forklaring på hvorfor han hadde skutt Oswald. Ifølge hans advokat hadde Ruby sett Oswald på TV og blitt rasende av hvordan han flirte og lo. Det hadde vært noe hånlig ved det, som om han var stolt over det han hadde gjort. Ruby hadde sagt at han hadde tenkt på hvordan Jackie Kennedy og barna hennes hadde lidd, og at det hadde fått det til å svartne for ham. Ifølge advokaten fantes det millioner av amerikanere som ville gjort akkurat det samme som Ruby, om de fikk muligheten.
Uansett hva motivet var, var det i alle fall ingen tvil om at Ruby hadde skutt og drept Oswald på åpen gate. Dermed ble han siktet og stilt for retten. Han hadde kanskje tatt livet av en mann amerikanere flest hatet, men han var fremdeles en morder. Da rettssaken mot Ruby startet, skulle den bli ganske dramatisk. Noen påsto at Ruby var en helt som hadde hevnet landets mektigste mann. Andre mente at amerikansk lov gjaldt alle, uansett hvem han var eller hva man hadde gjort. Retten i Texas skulle være enig i det siste. Ruby var en morder og hadde drept Oswald med overlegg. Dermed ble han funnet skyldig og dømt til døden den 14. mars 1964. Ruby skulle anke dommen og fikk dato for en ny rettssak i oktober 1966, hvor dødsdommen ble omgjort. Det var fordi det ble funnet en feil i behandlingen av den første rettssaken. Før saken kunne tas opp på ny, skulle likevel Jack Ruby dø av lungekreft. Ruby tilbrakte sine siste timer på Parkland sykehus, akkurat som offeret sitt, Lee Harvey Oswald, og hans offer igjen, John F. Kennedy. Hva enn Rubys egentlige motiver var for å ta livet av Oswald, tok han med seg i graven. I mellomtiden hadde visepresident Lyndon B. Johnson bestemt at attentatet på Kennedy skulle etterforskes av en egen kommisjon. Den fikk navnet Warren-kommisjonen etter lederen for prosjektet, Earl Warren, og skulle en gang for alle få klarhet i hva som hadde foregått før og etter presidenten ble drept. Kommisjonen skulle finne ut hvem Lee Harvey Oswald var, hvor han kom fra, og hvorfor han hadde skutt Kennedy. Det samme skulle de gjøre med Jack Ruby. Alle de stygge ryktene om at politiet i Texas var falske, var nødt til å stanses, om ikke Amerika skulle bli gjort til latter verden over.
Kommisjonen arbeidet utrettelig natt og dag for å komme til bunns i den merkelige saken. Etter nærmere ett år kom den endelige rapporten. Nå, til slutt, skulle Amerika fortelle befolkningen og resten av verden sannheten bak drapet på president Kennedy. En rekke konklusjoner kom frem av rapporten, og veldig få av dem kom som noen overraskelse. Det ble konkludert med at skuddene som drepte Kennedy og såret guvernør Connolly ble avfyrt fra 6. etasje på Texas School Book Depository, og at det hadde vært 3 av dem. Kommisjonen mente også at Lee Harvey Oswald var mannen som skjøt både presidenten og politibetjenten J.D. Tippit. Det fantes ingen beviser for at Oswald eller Jack Ruby var med på noen sammensvergelse. Alt tydet derfor på at både Ruby og Oswald hadde handlet alene. Da rapporten ble offentliggjort, ble den hyllet i aviser verden over. Mange mente den la frem alle fakta slik som de var, uten noen form for korrupsjon eller falskhet. Likevel var det ikke alle som var like overbevist om at kommisjonen hadde funnet frem til alle fakta. Det var nemlig mange som ikke var enige i Warren-kommisjonens konklusjon om at både Lee Harvey Oswald og Jack Ruby handlet alene. Ifølge noen var det fremdeles mye som ikke stemte. For disse var det for mye mystikk rundt både Oswald og Ruby. Det fantes ingen konkrete motiver for hvorfor Oswald hadde skutt mot presidentens konvoi, og det virket for åpenbart at Ruby hadde handlet ut fra et enkelt innfall om hevn. Opp gjennom årene har det derfor dukket opp en rekke teorier om hva bakgrunnen for drapet på president Kennedy virkelig var. Noen mente Oswald og Ruby arbeidet sammen om drapet, og at Ruby tok livet av Oswald slik at han ikke skulle avsløre planen deres. Andre har ment at Ruby ble engasjert av politiet selv for å ta livet av Oswald, for å få en rask avslutning på den kompliserte saken. Det finnes også teorier om at Oswald, Ruby og politibetjenten J.D. Tippit arbeidet sammen om drapet på presidenten. De som mener dette påstår at Tippit var på vei til å likvidere Oswald i Oak Cliff for å skjule alle spor, men at Oswald var for rask for ham. Da Tippit ikke kunne gjennomføre jobben, ble det opp til Ruby å ta ansvar, selv om det ville koste ham friheten. En annen teori sier at Oswald aldri hadde tenkt til å drepe Kennedy, men hadde siktet etter guvernør Connolly. Han hadde tidligere uttrykt et hat mot Connolly, fordi han trodde guvernøren var ansvarlig for å endre dokumentene fra tiden hans i forsvaret. At Connolly også ble skadet under skytingen, kunne støtte opp under denne teorien.
Det finnes utallige teorier om drapet på Kennedy, og alle har sine hull. Dermed forblir den offisielle versjonen som følger. Oswald var en enslig skytter med ett mål for øye, å skyte og drepe president John F. Kennedy. Etter skytingen forsøkte han å rømme, men ble funnet av politibetjent Tippit i Oak Cliff. Oswald skjøt og drepte Tippit i frykt for å bli arrestert og søkte tilflukt i kinoen Texas Theater, der han ble anholdt og brakt inn til avhør. 46 timer senere ble Oswald selv offer for en gal skytter, som påsto å ha handlet i hevn på vegne av det amerikanske folk. Nattklubbeieren Jack Ruby handlet ifølge den offisielle rapporten også alene, og skulle senere bli ansett som en sinnsforvirret mann uten betydning. Kanskje finnes det mer til historien enn det de offisielle rapportene tilsier. Kanskje forteller den hele handlingsforløpet akkurat slik det var. Hva enn sannheten var, hadde den det samme dødelige resultatet. Drapet på en president og en politibetjent i full offentlighet, drapet på den mistenkte skytteren på direktesendt TV, og dødsfallet til hevneren etter kort tids kreftsykdom. Attentatet mot John F. Kennedy hadde rystet nasjonen og resten av verden. At en president var blitt myrdet i full offentlighet på den måten, var noe ingen riktig kunne forstå. For mange, spesielt unge amerikanere, var det som håpet om en ny og bedre verden døde med den populære presidenten. John Fitzgerald Kennedy virket som en mann som var villig til å strekke seg langt for å finne fredelige løsninger, noe som appellerte til mange på 60-tallet. Dermed ble han en folkets president, som mange fryktet de aldri ville se lignende av igjen. Den dag i dag huskes John F. Kennedy som en av de mest innflytelsesrike presidentene i amerikansk historie. Ikke kun fordi han ble offer for en vill skytter, men også fordi han kjempet for en forbedret fremtid for alle. Yeah.